ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 1 ივლისია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას უკასრავად, რომელსაც ფრაღიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. სირიის ოპოზიცია გაეროს გეგმის კრიტიკით გამოდის. ირანის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები ძალაში შედის. მცხეთაში 1 საათში ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების აქცია დაიწყება. ფატრისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. სირიის ოპოზიციური ჯგუფები გამოვიდნენ გაეროს მიერ შემუშავებული იმ სამშვიდობო გეგმის კრიტიკით, რომელიც ქვეყანაში პოლიტიკურ ცვლილებებს ითვალისწინებს. მრავალი ჯგუფის გამაერთიანებელი სირიის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა ბურხან ღალიუნმა დაცინვა უწოდა მოსაზრებას, რომ სირიელებმა მოლაპარაკება უნდა გამართონ პირთან, რომელიც ღალიუნის შეფასებით მათ სიკვდილით სჯის. საბჭოს კიდევ ერთი წარმომადგენელი ბასმა ყადმანი უფრო ფრთხილი იყო. მისი შეფასებით გეგმა შეიცავს რამდენიმე პოზიტიურ ელემენტს. გეგმის კრიტიკით გამოვიდა ასევე პროსამთავრობო მედიაც. გაეროს საგანგებო წარმომადგენლის კოფი ანანის მიერ შემუშავებული გეგმა შაბათს ჟენევაში საერთაშორისო კონფერენციაზე დაამტკიცეს. გეგმა სირიაში დროებითი მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოდის, თუმცა რუსეთის პოზიციის გამო შეთანხმება კომპრომისული გახდა და რეალისტურად აქცია შესაძლებლობა, რომ ამ დროებითი ადმინისტრაციის ნაწილი სირიის პრეზიდენტიც იყოს. პარალელურად სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ კვირას ქვეყნის მასშტაბით მომხდარ შეტაკებებს უმცირე 21 ადამიანი შეეწირა. ევროკავშირის მიერ ირანის ნავთობზე დაწესებული ემბარგო ძალაში დღეს შედის. ეს სანქციები ამ დრომდე ყველაზე მკაცრი ზომაა, რომელიც ევროკავშირმა ირანის მხრიდან ბირთვულ სფეროში გადადგმული კამათის საგნად ქცეული ნაბიჯების პასუხად შემოიღო. ეკონომისტების შეფასებით ამ სანქციებით ირანს ნავთობით მიღებული მოგება გაუნახევრდება. ევროკავშირის სანქციები ოფიციალურად იანვრის ბოლოს დაამტკიცეს. ბლოკის წევრებს ეკრძალებათ ირანისგან ნავთობპროდუქტების და ნედლი ნავთობის შესყიდვა. ირანის ცენტრალური ბანკის მმართველი აცხადებს, რომ ირანი პასიური არ იქნება და რომ თეირანს საკმარისი ფინანსური რეზერვები აქვს საიმისოდ, რომ იმპორტის საჭიროება დაფაროს. სომცირა 16 ადამიანი დაიღუპა კენიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ორ ეკლესიაზე ნაღმებით მიტანილი იერიშების შედეგად. პოლიციის პრესმდივნის ფილიპ ნდოლის თქმით, თავდასხმელებმა ხალხს ნაღმები ესროლეს და შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღითაც მიიტანეს მათზე იერიში. შემთხვევა ქალაქ გარისაში მოხდა, სადაც მნიშვნელოვანი სამხედრო ბაზაა განლაგებული, საიდანაც სომალიში ქვეითის სამხედროები გადახავთ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფის ალ-შაბააბის ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. კენიამ სამხედროების საზღვრის მეორე მხარეს ოქტომბერში გაგზავნა. მას შემდეგ ქვეყანაში რამდენიმე თავდასხმა განხორციელდა. ისლანდიაში შაბათს ჩატარებული კენჭისხრის შემდეგ პრეზიდენტი ოლაფორ რაგნარ გრიმსონი სარეკორდო მეხუთე ვადით დარჩა პოსტზე. წინასწარი შედეგებით სოციალისტმა გრიმსონმა ხმათა 42.78% მოიპოვა. გრიმსონის მეტოქე იყო 37 წლის ავტორიტეტიანი ჟურნალისტი თორა არნსტოდორი, რომელიც გრიმსონის 16 წლიანი მართველობის შეცვლის მოწოდებით გამოდიოდა. ჟურნალისტმა დამარცხება აღიარა, თუმცა განაცხადა, რომ მასზე ძლიერი ემოციური ზემოქმედება იქონია იმ მხარდაჭერამ, რომელიც აღმოუჩინეს. გრიმსონს ქვეყნის 2008 წლის ფინანსური კოლაფსიდან გამოყვანას მიაწერენ. ისლანდიის მოქალაქეთა უმრავლესობის მსგავსად ისიც წინააღმდეგია ევროკავშირში გაწევრიანების, შიშობს, რომ ამით ქვეყანამ შესაძლოა სუვერენობის ხარისხი დაკარგოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვანო მერაბიშვილის დანიშნას აფასებს როგორც საკუთარ ხალხზე ძალადობის გაძლიერებას. სააგენტოს ცნობით ამ სიტყვებით ივანიშვილი დღეს სტეფან წმინდაში ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოვიდა. ქართული ოცნება დღეს მცხეთაში გეგმავს აქციის ჩატარებას, რომელიც 1 საათში უნდა დაიწყოს. მცხეთიდან რეპორტაჟს ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე შემოგთავაზებთ. სოფელ ზარდიანტკარში ჩატარდა დაუგეგმავი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრის შუამავლები იყვნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ეუთო. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს სოფელში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება და გადაადგილების თავისუფლების ხარისხი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ფონზე. განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატა: „საქართველოს და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ გაცვლიან ინფორმაციას თემის იმ წევრების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა სოფელი ახლახან დატოვეს.“ ციტატის დასასრული. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ინფორმაციის გაცვლის შედეგებიდან გამომდინარე შესაძლოა კიდევ ერთი მსგავსი შეხვედრა დაინიშნოს. არსებული განრიგით ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შემდეგი შეხვედრა 26 ივლისს უნდა გაიმართოს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით ცხეთიდან. იქ ერთ საათში ქართული ოცნების აქცია იწყება. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას. ოკრეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს სირიასა და თურქეთს შორის დაძაბულობას და ამ დაძაბულობაში ნატოს როლს მიმოიხილავს. კულტურულ ქრონიკაში ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის ბოლო პერიოდის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ.
ეს ყველაფერი არის საბჭოთა პერიოდის პროდუქტი. არავითარი კულტურული ხსოვნა, არავითარი ტრადიცია. დავით აღმაშენებელის კულტი, ეს არის უშუალოდ სტალინის მიერ დანერგილი და იქ მომაქსმებ ამის მამტკიცებელი მასალები. საქართველოს იყო თამარის კულტი, ერეკლე მეორის კულტი, მაგრამ არავითარი დავით აღმაშენებელის კულტი არ ყოფილა.
პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს ორ ციგნზე, ბიტლსის და პინკ ფლოიდის ისტორიაზე გიამბობთ.
მცირე როგორი ტიპის ციგნებია, პირველ რიგში არის ეს საჩუქარი არის ყველასთვის. დაწყებული 10 წლის ბავშვიდან დამთავრებული, თქვათ, აი 70 წლის მელომანამდე.
გვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია განათლების სფეროს ექსპერტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია.
დღის ბოლოს მეგობრებს ხვდები. თითქოს საუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხრავს პოლიტიკაზე გამოდმებით საუბარი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს. თითქოს ჩვენი ადამიანები ჩვენს ირგვლივ დღეებს პოლიტიკური პარტიების წევრების გამონათქვამების, გამომეტყველებისა და წარსულის დეტალების განხილვაში ატარებენ. ასე დაძრულებით გონი საკუთარ ცხოვრებასაც კი არ იცნობენ.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენ. გადასამას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. მაშასე, როგორც უკვე ვთქვით, მცხეთაში ბებრის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ საათში ქართული ოცნების აქცია უნდა დაიწყოს. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც მან რამდენიმე წუთის წინ მოგვაწოდა.
კედაში ერთ საათში დაიწყება კოალიცია ქართული ოცნების აქცია. კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მცხეთამთიანის რეგიონში შეხვედრები უკვე დილიდან გამართა. ის იმყოფებოდა ყაზბეგის რაიონში, სადაც მოსახლეობას გაესაუბრა. სწორედ ყაზბეგიდან, თიანეთიდან და დუშეთიდან შემოერთდებიან აი ამ აქციას მცხეთაში. იქიდან წამოსული კოლონები და თვითონ ლიდერები კოალიციის. წინასწარ ცნობილია უკვე, რომ ივანიშვილი მცხეთამთიანეთის რაიონების მაჟორიტარების კანდიდატებს წარადგენს დღეს და ეს აქცია წინა აქციებისგან განსხვავებით უფრო ხანგრძლივი იქნება, რადგან მუსიკალური ნაწილი ემატება, როგორც აქ გითხრეს საორგანიზაციო შტაბის წარმომადგენლებმა. და აღსანიშნავია ისიც, რომ კოალიციის ლიდერებმა პოლიციას და სასწრაფო დახმარების სამსახურებსაც მიმართეს, რათა მათი უზრუნველ ყონ აქ მათი წესრიგი და პარტიის მონაწილეების ჯანმრთელობის დაცვა. თუმცა აი აქ ეხება ხალხში ტრიალებს და ვერ ხედავ ეს პოლიციელებს შერჯერობით ერთ საათ კადრე და ვერც სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის წარმომადგენლებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ დღევანდელ აქციას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დააკვირდება და დაპირვება ეს ორგანიზაციები წინა საარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში ახორციელებს. აქციის დაწყებამდე მე გავესაუბრე კახა კალაძეს, რომელიც პირველი მოვიდა აქ ამ ადგილას და ხალხი მას აპლოდისმენტები შეხვდა. მან თქვა, რომ აუცილებელია ცვლილებები და ეს ცვლილებები ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით უნდა გამოიხატოს. ასევე შეხვდი კოალიციის წარმომადგენელს დიავოლსკის, რომელიც სოფლებიდან დაბრუნდა, ხეთის რაიონის სოფლები შემოიარა და თქვა, რომ ძალიან ბევრი გაჭირვებული ადამიანი ნახა რომლებსაც უნდათ წამოსვლა, მაგრამ სოფლებში არ არის იმდენ სატრანსპორტო საშუალება და საწვავი, რომ თქვა მათ ჩამოახდინონ, მაგრამ ის ვარაუდობს, რომ შეივსება მთლიანად ეს მოედანი. რიგით ადამიანებსაც გავესაუბრე, რომლებსაც არაც ვიათ ქართული ოცნების მაისურები, კითხე თქვა რა მოლოდინები აქვთ მათ, რა სელიან ეს აქციების და სპაშორს უნდა გითხრათ, რომ ბევრი მათგანი საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას არ ახდენს, ზოგმა კბილი აიწკივა მაგალითად და საუბარს გამერი და დიდი ენთუზიაზმით ისინი არ იძლევიან კომენტარებს. როგორც ჩანს, გარკვეულ შიშ ფაქტორი მაინც არის და ხა ადამიანები ჯერჯერობით ხმამაღლა მაინც ვერ საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მიტინგზე არიან მოსულები. აი ხა მე რასაც ხედავ, მოედანი არის დაახლოებით ნახევარზე ცოტა ნაკლებია შევსებული, არ არის მთლიანად შევსებული, თუმცა 7 საათისთვის, როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, ელოდებიან, რომ უკვე კოლონები ჩამოვლენ აი ამ რაიონებიდან და მთლიანად შეივსება ეს მოედანი.
ეს იყო გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ქართული ოცნების დღევანდელ აქციას დაესწრება მცხეთაში. აქციის შესახებ ის ვრცელ რეპორტაჟს მოამზადებს, რომელსაც უკვე შუაღამის გადაცემაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით. კვირის პოლიტიკური ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა შაბათს მოხდა. ამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დანიშნა. მნიშვნელოვანი იქნება ხვალინდელი დღე, ორ შაბათით, როცა საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა გახდება ცნობილი. მთავრობაში ცვლილებების პარალელურად კვირის განმავლობაში განვითარებულ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებს ნინო თარხნიშვილი მიმოიხილავს ახლა.
გასული კვირის ორ შაბათი 25 ივნისი იტალიურ ჟურნალ ლიმესში დაბეჭდილი ერთი ინტერვიუს გარშემო განვითარებული მოვლენების განხილვით დაიწყო. იტალიურ ჟურნალს ინტერვიუ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკმა მისცა, სადაც აღნიშნა, რომ ისინი დიალოგისათვის მზად არიან, თუმცა იქვე დაამატა: ფიქრობ, რომ სხვა პრეზიდენტის, არა სააკაშვილის პირობებში საქართველო სხვანაირი იქნებოდა და ჩვენ გვექნებოდა ყველა შესაძლებლობა, რომ შეთანხმებისათვის მიგვეღწია. როგორც ინტერვიუდან ირკვევა, ისინი პრაგმატულ თანამოსაუბრეს საჭიროებენ. ასეთ პრაგმატიკოს თანამოსაუბრებად კი ვიაჩესლავ ჩირიკბას მაგალითად კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ალასანია და კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი წარმოუდგენია. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბრისას, რომელიც 25 ივნისს შედგა, ვიაჩესლავ ჩირიკბა იმასაც ამბობს, რომ მან თითქმის არაფერიცის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ. მას ამ შემთხვევაში პრაგმატულ თანამოსაუბრედ ირაკლი ალასანია მიაჩნია.
ალასანია კი ის ჩვენთვის ცნობილია როგორც მართლაც პრაგმატული პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ივანიშვილის ჩვენ არ ვიცნობთ. მისი პოლიტიკოსობა ჩემთვის არ არის ცნობილი. ასე რომ სტატიის ავტორმა ჩემი ნათქვამი გაამარტივა და ისე გამოვიდა, თითქოს მე აუცილებლად ალასანიასთან და ივანიშვილთან დიალოგს გულისხმობდი. მე უბრალოდ ვთქვი, რომ მომავალი ხელისუფლება ახლანდელთან შედარებით შესაძლოა უფრო პრაგმატული იყოს თქო. დიახ, მე გვარებიც დავასახელე, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ მაინც და მაინც მათთან უნდა გავმართოთ მოლაპარაკებები.
როგორც კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ ასევე 25 ივნისს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიების დაკარგვას არასოდეს შეურიგდება. თუმცა ის იმასაც აღნიშნავს, რომ ამ ხელისუფლებამ უკვე ყველანაირი რესურსი ამოწურა, რათა აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან აღადგინოს ნდობა და კონფლიქტური სიტუაცია უკეთეს ეტაპზე გადაიყვანოს. როგორც მაია ფანჯიკიძე ირწმუნება, ახალ ხელისუფლებას ამის ყველანაირი რესურსი ექნება. ის, რომ ქართული ოცნების ლიდერები აქტიურად ემზადებიან წინა საარჩევნო კამპანიისათვის, ამას უკანასკნელ პერიოდში მათ მიერ რეგიონებში ჩატარებული გასვლითი ღონისძიებებიც მოწმობს. თუმცა გასულ კვირას 26 ივნის გორის რაიონის სოფელ მერეთში დაგეგმილ ღონისძიებას შეხლა შემოხლა და ჩხუბი მოჰყვა. სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო რამდენიმე ადამიანმა, მათ შორის ქალებმაც. დაპირისპირება კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია მხარდამჭერებთან ერთად სოფელში მოსახლეობასთან შესახვედრად ჩავიდნენ. ბიძინა ივანიშვილის მიმართ კი არაერთხელ გაისმა შეძახილები: რუსეთის აგენტო, წადი. როგორც კოალიციის წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და მათთან დაახლოებულმა პირებმა მოაწყეს. აი როგორ იხსენებდა მერეთში მომხდარ დაპირისპირებას კოალიციის წარმომადგენელი სოსო ვახტანგაშვილი:
არდაინდესაც ხალები, არდაინდესაც ხუცები, რამდენიმე არის საკმაოდ სერიოზული მაცემი. ერთადერთი რაც მინდა თქვა, რომ ეს არის ხოვნა და მოთხოვნაც უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რომ ცოტა უფრო ქმედითად ჩაერევენ აი ამ კონფლიქტებში, ვინაიდან სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიხავს ხელისუფლებას ეს ყოველი.
მერეთში გამართული ჩხუბის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა მოსახლეობასთან ჩაიშალა. აქვე უნდა ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის გორის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ზურაბ ჩინჩილაკაშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ბრალდებებს აბსურდული უწოდა.
ჩვენი ორგანიზაცია დასაჩენს აქტივს პლატფორმა უყიათ. მსგავსი დავალება. და საერთოდ უფრო მეტიც მსგავსი ინციდენტები ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და თავიდან ბოლომდე გმოვთ ჩვენ, ვინაიდან ყველა პარტიას აქვს უფლება და უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მოსახლეობასთან მივიდეს და თავისი სამოქმედო გეგმა თუ წინასაარჩევნო კამპანია წარმართოს.
კოალიცია ქართული ოცნება გასულკვირას კიდევ რამდენჯერმე მოექცა საზოგადოებისა და მედიის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში. ამჯერად საუბარია 27 ივნის ქართული ოცნების ორი წარმომადგენლის დაკავების ფაქტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლის გადაბირებასა და მოსყიდვას კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები 21 წლის ირაკლი პერტენავა და 53 წლის ზურაბ ფიფია ცდილობდნენ. არ დაახანა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის ბრიფინგმაც.
როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ისინი დაუკავშირდნენ შინასაქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომელს კახა ბაღათურიას და სთავაზობდნენ მას ფულად არასაზღაურებას და უსაფრთხოების გარანტიებს სამინისტროდან ინფორმაციის მიწოდების სანაცვლოდ.
პარალელურად გავრცელდა საკმაოდ დაბალი ხარისხის ფარული ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც ტიტრები ახლდა. ერთ-ერთი ინფორმაცია, რაც ამ ტიტრებიდან შეიტყო საზოგადოებამ, იყო ის, რომ დაკავებული ირაკლი პერტენავა თავის მოსახელეზე, ვინმე ირაკლიზე ლაპარაკობს, რამაც არაერთი კითხვის ნიშანი წარმოშვა. კოალიცია ქართული ოცნების კიდევ ერთმა ლიდერმა ირაკლი სესიაშვილმა კი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 27 ივნის გავრცელებულ ინფორმაციას მის წინააღმდეგ მიმართული მეორე სერია უწოდა. ირაკლი სესიაშვილმა გაიხსენა 17 ივნის გავრცელებული ინფორმაცია, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მისი მეგობარი ზაზა ჭელიძე დააკავა და სწორედ ჭელიძემ დაადო ხელი სესიაშვილს პოლიციის თანამშრომლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით. წინასაარჩევნოდ გააქტიურებული ხელისუფლებისა თუ ოპოზიციის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარებისა და თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს შექმნის მიზნით სადამკვირვებლო ჯგუფების დახმარებას გეგმავს. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა 28 ივნის განაცხადა. ესენია გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის განხორციელების ხელშეწყობა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაისა და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ და არჩევნებში მონაწილე კანდიდატი ქალების მხარდაჭერა. აქვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აზუსტებს, რომ მისი ქვეყნის მონაწილეობა საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მხოლოდ ამ ორი სადამკვირვებლო მისიის მხარდაჭერით არ შემოიფარგლება.
Election observation missions that NDI
said the IRA-ის სადამკვირვებლო მისიები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს, არის დამატება იმ კონტრიბუციისა, რომელსაც შეერთებული შტატები ეუთოს მონიტორინგის პროცესში განახორციელებს. არჩევნების დაკვირვების პროცესში, როგორც საერთაშორისო მონიტორინგის ნაწილი, ჩართული იქნებიან ასევე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლებიც.
გავაგრძელოთ კვირის მიმოხილვა კლავად საარჩევნო თემით და ამჯერად მსმენელთა ყურადღება იმ რეკომენდაციებზე გავამახვილოთ, რომლებიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის საერთაშორისო დელეგაციამ საქართველოში დაახლოებით ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში წინასაარჩევნო გარემოს შესწავლის შემდეგ შეიმუშავა. ანგარიშის პრეზენტაცია 29 ივნის თბილისში გაიმართა. 2008 წლის შემდეგ გადადგმული წარმატებული ნაბიჯების ჩამონათვალი მედიას NDI-ის დელეგაციის წარმომადგენელმა საქართველოში ევროკავშირის ყოფილმა ელჩმა პერ ეკლუნდმა გააცნო, თუმცა იქვე გამოთქვა შეშფოთებაც.
The delegation is concerned about growing political polarization.
Делегация შეშფოთებულია მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციით ქვეყანაში და კონსტრუქციული დისკუსიის არ არსებობით პოლიტიკურ ლიდერებს შორის. პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების შეურაცხყოფა ჩაულებრივ პრაქტიკად იქცა. კლავაც ვრცელდება ცნობები პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისა და კამპანიის თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის თაობაზე. კლავაც ისმის ბრალდებები საჯარო მოხელეების მოქრთამვის მცდელობისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ.
საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობისათვის გამიზნულ რეკომენდაციებში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს საარჩევნო პროცესში მონაწილე ყველა მხარის თანაბარ პირობებში ჩაყენებას და საარჩევნო კანონმდებლობის თანაბრად გამოყენებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. 26 ივნის, მას შემდეგ რაც სირიამ თურქული რეაქტიული თვითმფრინავი ჩამოაგდო, თურქეთმა ნატოს დამფუძნებელი შეთანხმების მეოთხე მუხლის თანახმად კონსულტაციის გამართვისკენ მოუწოდა ალიანსის შტაბ-ბინას. შეხვედრამდე ანკარამ განაცხადა, რომ ნატოსგან მოითხოვს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის ამოქმედებას, რომლის თანახმადაც ნატოს რომელიმე წევრ ქვეყანაზე თავდასხმა მთელ ალიანსზე თავდასხმად ფასდება. მიუხედავად იმისა, რომ ნატომ საბოლოოდ უარი თქვა კოლექტიური თავდაცვის მექანიზმების ამოქმედების განხილვაზე, მაინც საინტერესოა, რას ნიშნავს ნატოს შეთანხმების ეს ორი მუხლი და როგორ ხდებოდა წარსულში მათი გამოყენება. ამ თემებზე კობა ლიგლიკაძე ისაუბრებს ყოველკვირეულ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
შილო ატლანტიკური ალიანსის დამფუძნებელი ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის თანახმად ნატოს წევრ ნებისმიერ სახელმწიფოს უფლება აქვს საკონსულტაციოდ შეკრიბოს მთელი ალიანსი, თუ კი მის უსაფრთხოებას და დამოუკიდებლობას რაიმე დაემუქრება. პრაქტიკაში ეს მუხლი იშვიათად გამოიყენება და ძლიერ პოლიტიკურ ნიშანს წარმოადგენს დანარჩენი მსოფლიოსათვის იმის საჩვენებლად, რომ ნატო შეშფოთებულია კონკრეტული ვითარებით. ასეთი საკონსულტაციო შეხვედრა ანკარის თხოვნით ბრიუსელში 26 ივნის სირიის მიერ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ გაიმართა, თუმცა შეხვედრაზე არ განხილულა საკითხები, რომლებიც შეეხება შეთანხმების მეხუთე მუხლის ამოქმედებას კოლექტიური თავდაცვის შესახებ, განაცხადა საკონსულტაციო შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა.
ჩვენი კონსულტაციები ფუძნებოდა მეოთხე მუხლს, რაც სტანდარტულ პროცედურას წარმოადგენს. კონსულტაციების ინიციატორი იყო თურქეთი. ჩვენ განვიხილეთ ვითარება და მოკავშირეები თურქეთის სოლიდარობას და სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ.
ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი ცნობილია როგორც ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის და ეს პრინციპი სამხედრო ალიანსის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. მუხლი ადგენს, რომ თავდასხმა ნატოს ერთ რომელიმე წევრ სახელმწიფოზე ნიშნავს თავდასხმას ყველა მოკავშირეზე და ითვალისწინებს კოლექტიური თავდაცვითის ზომების ამოქმედებას. თუმცა მეხუთე მუხლში ასევე ხაზგასმულია, რომ კოლექტიური თავდაცვის ზომების, მათ შორის სამხედრო ძალების გამოყენება, უნდა მოხდეს მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში. თეორიულად მეოთხე და მეხუთე მუხლების ამოქმედების განხილვა შესაძლებელია ნატოს ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს თხოვნის საფუძველზე. თუმცა თუ ნატოს ისტორიას გავიხსენებთ, ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი, რომელიც კოლექტიური თავდაცვის მიზნით სამხედრო ძალების გამოყენებას გულისხმობს, მხოლოდ ერთხელ, 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ, ისიც მეხსეულად ამოქმედდა. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივნის თანაშემწე ედგარ ბაკლი, რომელიც 1999-2003 წლებში ალიანსის დაგეგმარებისა და ოპერაციების ოფისს ხელმძღვანელობდა, თავის სტატიაში აღნიშნავდა, რომ მეხუთე მუხლი ალიანსის წევრების კოლექტიური გადაწყვეტილების საფუძველზე ავტომატურად შევიდა ძალაში ისე, რომ არც ერთი წევრის სახელმწიფოს თხოვნა არ ყოფილა. სხვათაშორის, ნატოს ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის ამოქმედება თურქეთი ჯერ კიდევ 2003 წელს ერაყის ომის დროს ითხოვდა და მაშინ ნატომ აფთხოვნას თურქეთ-ერაყის საზღვარზე უსაფრთხოების გაძლიერებით უპასუხა. თუმცა ამ ნაბიჯებსაც კი 9 წლის წინ საკმაოდ დიდი ასთა სხვადასხვაობა მოჰყვა ალიანსში, რომლის წევრებიც პირველ ადგილზე ერაყში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებს აყენებდნენო, იხსენებს ინტერნეტ საიტ ნატო ვოჩის დირექტორი იან დევისი.
There was some tension within NATO at that stage about what should be done.
ნატო შიგნით იყო გარკვეული დაძაბულობა იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთებულიყო და რა მოხდებოდა სინამდვილეში. იმ ეტაპზე, როდესაც ნატო რამდენიმე პრევენციულ ნაბიჯს გადადგამდა თურქეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, ალიანსმა გაგზავნა ავაქსის ტიპის სადაზვერო თვითფრინავი და თურქეთის ტერიტორიაზე პატრიოტის სისტემის სარაკეტო თავდაცვის დივიზიონი განათავსა. მაგრამ ეს იყო ორიოდე თვით, 2003 წლის დასაწყისში და ამის გაკეთებაც კი საკმაოდ სადაო გახდა ნატო შიგნით. ასე რომ ვფიქრობ, ამის მსგავსი რამ აუცილებლად მოხდებოდა იმ შეხვედრაზე, რომელიც ნატოში დღეს დილით გაიმართა.
ხის გავიხსენოთ, რომ ნატოს შიგნით ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება კონსენსუსის პრინციპით ალიანსის 28 წევრის ერთსულოვანი მხარდაჭერით მიიღება და ყველა ქვეყანას თანაბარი მდგომარეობა აქვს. თუმცა ხშირად გაიგონებთ, რომ ნატოს უსაფრთხოების გარანტიები შესაძლო უფრო მეტად მის მხოლოდ რამდენიმე წევრზე ვრცელდებოდეს და არა ყველაზე. თურქეთი ნატოს სტაჟიანი წევრია, თუმცა ევროპის პერიფერიაზე იმყოფება. და არსებობს თუ არა ზეწოლა ნატოზე, რათა თურქეთის შემთხვევაში ალიანსმა პოზიტიურად უპასუხოს მის მოთხოვნას იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ნატოს ყველა წევრი თანაბარია? რა თქმა უნდა, კი. პოსტსოვიეტური ომის ეპოქის შემდეგ ნატო წლებიას თვლის ხელახლა განსაზღვროს საკუთარი მისია და გაფართოვდეს ისე, რომ არ დააკრინოს უსაფრთხოების გარანტიები. ეს პრობლემა კიდევ ერთხელ დადგა ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე, რომელიც გასული თვის ბოლოს გაიმართა. მაგრამ, როდესაც კოლექტიური თავდაცვის მექანიზმებზეა საუბარი, ხშირად ისმის კითხვა, რა კავშირშია ნატოს მეხუთე მუხლის ამოქმედება გაეროს ქარტიასთან? ნატოს მეხუთე მუხლში ხაზგასმულია, რომ სამხედრო ალიანსის მიერ გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯის შესახებ დაუყოვნებლად უნდა ეცნობოს გაეროს უშიშროების საბჭოს და რომ სამხედრო ზომები შესაძლოა შეიზღუდოს, როდესაც უშიშროების საბჭო გადადგამს აუცილებელ ნაბიჯებს საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების აღდგენისა და შენარჩუნებისათვის. მეტიც, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეშვიდე მუხლის თანახმად აღნიშნულ შეთანხმებას არ შეუძლია ზეგავლენის მოხდენა გაეროს ქარტიის ხელმომწერი წევრების უფლებებსა და მოვალეობებზე, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოზე, რომლის უმთავრეს ვალდებულებას მშვიდობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს.
ეს იყო კობალიკლიკაძე პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. თბილისის დროით 18 საათი და 24 წუთია. გადაცემას კულტურული ქრონიკით ვაგრძელებთ. გიორგი გვახარია მიკროფონთან.
გასულ კვირას გიორგი მაისურაძემ, ფილოსოფოსმა, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს და მოღვაწეობს და ამავდროულად ილიას სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორია, ერთი ღია ლექცია ჩაატარა ილიას უნივერსიტეტში. საკმაოდ პროვოკაციული სათაურით: ძალა ღმერთობაშია. და ქვე სათაურით: ძალაუფლების ღვთაებრიობა და ღვთაებრიობის ძალოვანება. ხოლო წინა დღეს თავისი წიგნის პრეზენტაციას დაესწრო ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ახალი წიგნის „დაკარგული კონტექსტები“. თავად გიორგიმ სწორედ პრეზენტაციაზე ახსნა, რითგან სხვავდება მისი ახალი წიგნი წინა წიგნებისგან, თუნდაც დახურული საზოგადოების დარაჯებისგან, რომლის პრეზენტაცია გასულ წელს მოეწყო.
ამ კრებულში, ამ სტატიებში, ამ ესეებში შევეცადე აღმოფილება თეორიული, რამდენადაც უფრო მეტად ირონიული. ირონიული, რა თქმა უნდა, ირონია მიმართული არა მარტო დაკომული სტერეოტიპების და ღირებულებათ ნაციონალიზმის მიმართ, არამედ საკუთარი თავის მიმართ.
გიორგი მაისურაძე ყოველთვის ირონიულია, თუმცა ახალი წიგნი უკვე ჟანრულადაა გამართული, შეიძლება ითქვას ფილოსოფიური სატირაა. სწორედაც რომ ძალაუფლების ღვთაებრიობის თემაზე. ამ მხრივ დაკარგული კონტექსტები გაგრძელებაა ბერლინელი ფილოსოფოსის წინა წიგნისა, მის ბლოგზე რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნებული პოსტებისა. ირონია კი წიგში ჩართული თავების სათაურებში ჩანს. ვარდები არ არიან, ანუ ერთი ტკბილი ოცნების ძველი და ახალი მოტივები. ჰოპა, 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 ამერიკა, ევროპა. გაძლიერებული ლოცვა, ანუ მართლმადიდებლობა სუბუტექსის ხანის საქართველოში. პიდარასტები და დაძმობილებულები. მოგონილმა ისტორიამ ასე იცის: რეალობა სტერეოტიპებით ივსება და თავისთავად ემიჯნება. ეს პროცესი კი გიორგის თქმით დიდი ხნის წინ დაიწყო. ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე გიორგი მაისურაძემ თავის შემოქმედებით გეგმებზეც გვიამბო. ახლა მუშაობს თბილისის ისტორიაზე, რომელიც, როგორც თავად ამბობს, გადაწყვიტა თვითონვე მოეგონებინა. ანუ დაემტკიცებინა მაგალითად, რომ თბილისი ვახტანგ გორგასალს არ დაუარსებია. ეს იქნება რეაქცია მოგონილ ისტორიაზე, რომელიც გიორგი მაისურაძის თქმით სრულ ბოდვად იქცევა სტალინის ეპოქაში. ბოდვად, რომელიც რეალურ ისტორიად გაასაღეს და ძალით დაამკვიდრეს, რათა შემდეგ მითების ტყვეობაში მყოფი მასების მანიპულაცია უფრო ადვილი გამხდარიყო.
ჩემი თეზა არის, ეს სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალში ცხელ შოკოლადში, ისე როგორც ყველა დანარჩენი სტატია, და აქ მაქვს სწორედ ეს თეზა წარმოგვიდგენებული, რომ ქართული ნაციონალიზმი, მთელი ეს ჩვენი სტერეოტიპები, დაწყებული ამ იოანე ზოსიმე და მეორე ძმ განკითხვის ჟამს, რომ ქართულად იქნება განკითხვის ქართულ ენაზე წარიმართება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის საბჭოთა პერიოდის პროდუქტი. არავითარი კულტურული ხსოვნა, არავითარი ტრადიციები, დავით აღმაშენებლის კულტი, ეს არის უშუალოდ სტალინის მიერ დანერგილი და იქ მომაქსმებ ამის მამტკიცებელი მასალები. საქართველოს იყო თამარის კულტი, ერეკლე მეორის კულტი, მაგრამ არავითარი დავით აღმაშენებლის კულტი არ ყოფილა. ეს იყო სტალინის თვითიდენტიფიკაციის ფიგურა და მომაქს ის დოკუმენტები, სადაც აღწერილია სწორედ სტალინის გაიგივება საკუთარ სამშობლოსთან.
მიხელ სააკაშვილმა ვარდების რევოლუციას საქართველოს სულიერი მისიის განხორციელება უწოდა, წერს გიორგი მაისურაძე. ასეთი, თუნდაც რიტორიკული კვალიფიკაციით, რევოლუციის კონცეფციამ არა ახალი, არამედ სრულად არქაული ქრისტიანულ მესიანისტური მიმართულება მიიღო და თანაც იდეოლოგიურად ამ რიტორიკული ფიგურის ავტორ საქართველოს პირველ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაუკავშირდა. გამსახურდიას სრული რეაბილიტაცია, გიორგი მაისურაძის თქმით, ხელისუფლების ოიდიპალური სიუჟეტის ლოგიკური შედეგი იყო, ოიდოპალური და რევოლუციური ერთდროულად. ისტორიისა და თანამედროვეობის ფსიქოანალიტიკური ახსნა ყოველთვის იყო დამახასიათებელი გიორგი მაისურაძისთვის, მაგრამ ახალ წიგნში ეს განსაკუთრებით ნათლად იგრძნობა. არსებული სტერეოტიპებისგან გამიჯნა, დაცინვა, დეკონსტრუირება პროგრესის კანონია. გიორგი მაისურაძის თქმით, შემოქმედების კულტურის კანონი. წიგნის პრეზენტაციაზე მან ხაზგასმით აღნიშნა:
ვერავინ წარმართნებს იმას, რაც ეს პიროვნებაშია ჩადებული, გარდა ჩვენი საკუთარი თავისა და გარდა ჩვენი საკუთარი შიშებისა. ყველაზე დიდი უპირობა ის არის, რომ ჩვენი სურვილები, ჩვენი შეხებულებები ვერ განახორციელოთ იმის გამო, რომ ვერაცა მიგძავავს, ვერაცა მეზობელს ეწყინება, ან ბებიას ეწყინება, ან მამიდას ეწყინება, ეს ესეთი გადაწყვეტილება ყოფილა, და ვიწყოთ და ვიაროთ მის ქინების საწინააღმდეგოდ. ალბათ ეს არის შემოქმედების პარადიგმა, თუ რა ვიცი, იმუში.
შემოქმედების პარადიგმა შიშის დაძლევას გულისხმობს. გიორგი მაისურადე ამტკიცებს, რომ უძველესი ევროპელის იდეა, რომელიც სააკაშვილმა დაამკვიდრა, სათავეს ისევ ზვიად გამსახურდიას წიგნიდან, საქართველოს სულიერი მისიიდან იღებს. საქართველო არათუ უძველესი ევროპული ქვეყანაა, არამედ მთელი დასავლური ცივილიზაციის საფუძვლების შემქმნელიც. გიორგი მაისურაძე აქვე იგონებს საქართველოს ისტორიის ერთ ფრაგმენტს, როდესაც გამსახურდიას ხელისუფლებამ დასავლეთის მხრიდან კრიტიკა დაიმსახურა და სწორედ ამ დროს იფეთქა პირველმა ანტიდასავლურმა აფექტმა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ამის შემდეგ დასავლეთი არაერთხელ წარმოჩენილა როგორც საქართველოს წინააღმდეგ საერთაშორისო მასონური, სიონისტური, იეზუიტური, სატანისტური, ჰომოსექსუალური თუ ფემინისტური შეთქმულების ცენტრად. აქ ჩაერთო ეგრეთ წოდებული გადაგვარების შიში, მუდმივად რომ იჩენს ხოლმე თავს ბოლო 20 წლის მანძილზე საქართველოში.
შიშის გამოვიარეთ, სიგნალებს გამოვიარეთ, 90-იანი წლები ამის ნიმუში იყო და რეალურად არ არსებობს ზალა, რომელიც რომელსაც შეუძლია ჩვენი ადამიანის სულიერი განადგურება. თუ ადამიანს ეშინია, მაგალითად, ცნობილი ზაპოლოზის შეერთების, რომ იდენტობას გვართმევენ, მაგბანიდებობას გვართმევენ, თუ ადამიანს შეუძლია, თუ ვინმე შეუძლია, რომ სათმომოება ან სოფებრობა ან პიროვნული საწყისები გამართოს, მაშინ მე არ პიროვნული საწყისები
მეფის სიშიშვლე რომ დაინახონ, ადამიანებმა ისევ მორიგი მითების თხსვა კი არ უნდა გააგრძელონ, არამედ ჯერ თვით გაბრიყვების აღიარება უნდა შეძლონ. ასე მთავრდება ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის წიგნი „დაკარგული კონტექსტები“, რომლის პრეზენტაციაზე წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსაში უამრავი ადამიანი მივიდა. ახალგაზრდობა ჭარბობდა. უფრო მეტად თინეიჯერები, რომლებიც გიორგის სიტყვებს შემოქმედება არის ყველაფერი ის, რაც ტრადიციულს უპირისპირდება, ოვაციებით შეხვდნენ. ეს კი იმეც იძლევა, რომ თვითგაბრიყვების პროცესის შეჩერება მაინც შეიძლება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვლავ ახალი წიგნების თემით ვაგრძელებთ. პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორს და წამყვანს მალხას ხარბედიას უთმობთ მიკროფონს.
მაკუს ულაკაურის გამომცემლობამ ორი ილუსტრირებული ბიოგრაფია გამოსცა, რომელიც როკ მუსიკის ორ ყველაზე გამორჩეულ ჯგუფს, The Beatles და Pink Floyd-ს მიეძღვნა. ამ ტიპის გამოცემები საქართველოში ახალი ხილია. თავდაპირველად ეს წიგნები რამდენიმე წლის წინ გამოსცა Transatlantic Press-მა, წელს კი მისი ქართული ვერსიები გამოვიდა. The Beatles მუსიკოსებმა თარგმნეს ნოდარ მანჩხაშვილმა და რამაზ ხატიაშვილმა, Pink Floyd-ი კი ნინო გოგალაძემ. კონსულტანტები მამაშვილი მაყაშვილი იყვნენ, ბიძინა და ანა. რედაქტორებთან ერთად ისინი მუშაობდნენ იმაზე, რომ წიგნებში რაიმე უზუსტობა არ გაპარულიყო, მით უმეტეს, რომ ამ ტიპის წიგნებში სწორედ სიზუსტე და ფაქტებია ძალიან მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ უდიდეს როლს თამაშობს ეფექტური ილუსტრაციებიც. ცხადია, ამ ორი ჯგუფის თაყვანისმცემელთა გარდა ისეთებსაც დააინტერესებს წიგნები, ვინც ჯერ არ ირიცხებიან თაყვანისმცემლებში. სხვები კი უბრალოდ კარგ საჩუქრად ჩათვლიან ამ სუპერიან პრიალა გამოცემებს. წიგნის კონსულტანტი ბიძინა მაყაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს წიგნები ყველასთვისაა.
მცირე როგორი ტიპის წიგნებია, პირველ რიგში არის ეს საჩუქარი არის ყველასთვის. დაწყებული 10 წლის ბავშვიდან, დამთავრებული თქვათ აი 70 წლის მელომანამდე. არც არის საჭირო მელომანი იყოს, აი მეპოქის, მეპოქისა და ვინც მოესწრო 60-იანებს, 70-იანებს. ყველაფერს ნახავს, აი მართლა ყველასთვის არის. თავისთავად საჩუქრეთაც კარგია, აი სწორედ ესეთი ტიპის წიგნია, რომ საჩუქრად რო აი ყველას საუღებ რა მართლა, რა ეს ასაკითხულად არ მიგქვია.
ყველა სასიამოვნო ისაა, რომ ალბომებში ძველი გაცვეთილი ფოტოები არაა შესული, არამედ ფართო საზოგადოებისთვის შედარებით ნაკლებად ცნობილი ფოტოები.
ამ ტიპის წიგნების მახასიათებელი რა არის, კარგი მახასიათებელი ამ ილუსტრირებული ბიოგრაფიის, რომ აი განსაკუთრებით ბიცის ფოტოები ხო ვიცი და ვიცი, რა ვიცი, 40 წლის წინ დაშლილი ჯგუფია, მაგრამ ყოველთვის არის 95% ახალი ფოტოები, ესე იგი საზოგადოებისთვის უცნობი ფოტოები შედის და ამ უცნობი ფოტოებით გიყვებიან ამ ისტორიას, ნელ-ნელა შეყევხართ ისტორიაში. Ну ეს მარტო ფოტო ილუსტრირებული წიგნები არა, შრალი ისიც მოყვება ბოლოში, დამატება დისკოგრაფიები არის, საკმაოდ დეტალური და ქრონოლოგიები. თქვათ ახლა დიდი ბიტლომანისთვის ახალი არაფერი არ არის, მაგრამ მართლა ესეთი წიგნი აი როგორც ამბობენ ხოლმე, რომ must have რა, რომ უნდა კონდეს, ეგეთი ტიპის წიგნია.
თხრობის პრინციპი ორივეგან თითქმის ერთნაირია: მოკლე-მოკლე აბზაცები და დიდი ფოტოები. ბიტლსების წიგნი თავად ბიტლსების სიმღერასავითაა, მოკლე და კონკრეტული, ერთნაწილიანი, ერთი ამოსუნთქვით, სულ რამდენიმე აკორდზე აგებული. პინკ ფლოიდის ბიოგრაფია კი რამდენიმე ნაწილადაა დაყოფილი. და მათი სამი უმნიშვნელოვანესი ალბომის სახელი ჰქვია. გარდა ამისა, თან ახლავს დისკოგრაფია და ქრონოლოგია. მოკლედ, რამდენიმე ნაწილიანი ფსიქოდელიური ფოტოპოემასავით იკითხება. ამ ორი ჯგუფის ბიოგრაფია შესადარებლადაც კარგია. ჯგუფის შექმნასთან დაკავშირებული ისტორიები, განსხვავებული მისწრაფებები, განსხვავებული სტილისტიკა და ფილოსოფია. პინკ ფლოიდი თავიდანვე რაღაც ინტელექტუალურ აურაში იყო გახვეული. თანამედროვე ხელოვნება, კემბრიჯის კოლეჯი, სტუდენტობა. მათთან შედარებით ბიცები უბრალო ბიჭები იყვნენ. ხელოვნების სკოლის ნაცვლად პოლიტექნიკუმი, მოპოვებული სტიპენდიების ნაცვლად ჩაფლავებული გამოცდები, სადიპლომოს ნაცვლად ელექტრიკოსის თანაშემწეობა რომელიღაც უნივერმაღში, აკადემიური წრეებისა და ახალგაზრდა ინტელექტუალების ნაცვლად ქუჩა. მაგალითად, ჯონმა და პოლმა ერთმანეთი წმინდა პეტრეს ტაძრისკენ გაიცნეს ლივერპულში, როცა 16 წლის ჯონი და მისი ჯგუფი ქვერიმენ ეკლესიისკენ გამართულ ზეიმზე უკრავდა. შემდეგ ჯორჯი გამოჩნდა, ხოლო მოგვიანებით სტიუარტ სატკლიფმა სახელის გამოუნახა ჯგუფს, ახალი სახელი The Beatles. მალე ბრაიან ეპსტაინი მოვიდა, პიტ ბესტიკი წავიდა და იგი რინგომ ჩაანაცვლა. ჯგუფი შეიკრა, ისტორია დაიწყო. ასევე ძალიან საინტერესოა პინკ ფლოიდის პირველი ძიებები და გაბედული ექსპერიმენტებით სავსე პერიოდი. იმაზე თვალყურის დევნება თუ როგორ იცვლებოდა მათი იმიჯი. მაგალითად, ვინისი შესაძლოა როჯერ უოტერსის თავდაპირველი იმიჯიდან, მრგვალი სათვალეები, აბრეშუმის პერანგი და დიდი ბაფთა, კენ რასელის ეშმაკნის ერთ-ერთი მთავარი გმირის მამა ბარის სახე ეშვა, რომელსაც მსახიობი მაიკლ გოტარდი თამაშობს. ცალკე საუბრის თემაა პინკ ფლოიდი და მაშინდელი მსოფლიო ხელოვნების ყველაზე მკუხარი სახელები სტენლი კუბრიკი, მიქელანჯელო ანტონიონი და სხვები. ბიოგრაფიაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა პინკ ფლოიდის აუდიოვიზუალური ეფექტების ისტორიას, დაწყებული პირველი ფსიქოდელიური ცდელობებით და ყველაზე ცნობილი კონცერტებით დამთავრებული. აი მაგალითად, 1966 წელი ჰორნსის ხელოვნების კოლეჯის სცენაზე ჯგუფმა პირველი ფსიქოდელიური მუსიკის კონცერტი შესთავაზა მსმენელს. ციტატა: კონცერტზე განათების ეფექტების გამოყენების იდეა ჯგუფს მათმა ძველმა წევრმა მაიკ ლეონარდმა მიაწოდა. მაიკი ამავე დროს ჰორნსში ლექტორიც იყო. ლეონარდი Light and Sound-ის სისტემის განვითარებაზე მუშაობდა. ეს სისტემა სინათლის ეფექტების ხმის მიხედვით გაკონტროლებას გულისხმობდა და თავდაპირველად ჩაწერილ, შემდეგ კი ცოცხლად შესრულებულ მუსიკაშიც გამოიყენებოდა. ფერადი და მოძრავი მანათობელი ეფექტებით გაფორმებული სასცენო შოუ მალე პინკ ფლოიდის სავიზიტო ბარათად იქცა. ცედადი დასასრული. 1967 წელს ჯგუფმა სცენაზე დიდი ეკრანიც გაჭიმა და მასზე სხვადასხვა გამოსახულებები გაუშვეს. იმავე წელს დამატებით ხმის გამეძლიერებელი და ამონტაჟეს. ყოვლისმოწმული ხმის ეფექტის შემქმნელი მარტივი მოწყობილობა პულტით, რომლითაც ბგერის ნებისმიერ წერტილში მიმართვა შეიძლებოდა. ყველაფერ ამაში LSD-საც დიდი როლი ეკისრებოდა. გაიზარდა ინსტრუმენტული პარტიების წილი. 1968-ში დაინერგა აზიმუტ კოორდინატორი, ხმის 360 გრადუსით გარემომცველი სისტემა და ასე შემდეგ. ბევრი ღირებული დეტალია გათვალისწინებული The Beatles-ის ბიოგრაფიაშიც. ზოგიერთი ფოტო კი მართლაც საუკეთესო სასუნავი იქნება მუსიკისა და ფოტოგრაფიის მოყვარულებისთვის. ამაზე საუბარი შორს დაგვიყვანდა, ამიტომ მინდა ისევ საქართველოს დაუბრუნდეთ და წარმოვიდგინოთ თანამედროვე ქართული როკ მუსიკის შესახებ, რომ გამოიცეს ასეთი ილუსტრირებული ბიოგრაფია. რამდენიმე თვის წინ ტაბულა არტის პერც ნომერი გამოვიდა, რომელიც 90-იან წლების ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას მიეძღვნა და სადაც რამდენიმე ძალიან კარგი და რაღაცნაირად უცნობი ფოტო გამოქვეყნდა. მაშინ ვიფიქრე, რა მოხდებოდა ერთი კარგი ილუსტრირებული ბიოგრაფია, თქვათ ირაკლი ჩარკვიანაძეც გამოსულიყო, ან რომელიმე ჯგუფზე, ან ყველაზე ერთად. ერთი დიდი ლოდი სახელად თავისუფალი ქართული მუსიკა. ამაზე ბიზნესასაც ვკითხე და აი რა მიპასუხა.
მე თვითონ ნაკლებად ვფიქრობდი, ეს წამოვიდა იდეა გურამისგან რა, იმდენი ფოტო მაქვს რომ მოდი ნახეო და რამე გავაკეთოთო რა, ეს ადრე აქ ნათქვამი და უბრალოდ აი ხო ვერ მივედით პრაქტიკულ იმამდე რა. გურამი ძალიან ისეთი სტატუსული გრაფიკით ცხოვრობს და მეც ახლა მართლა მიცხრა ცოტა თან კარგი საქმე იქნება, ნუ თქვა არ იქნება ეს ისეთი დონე, მაგრამ მაწიანესავით რო იყოს კარგი იქნება რა. ზოგადი ლაპარაკი სწორედ ხომ და გურამ შორის, ნუ იქ შხების შეერთებიან მე რა თქმა უნდა თქვა ავტორების და ფოტოგრაფების და ამაში რომ შეიძლება.
ამბობს როკ კრიტიკოსი ბიძინა მაყაშვილი, კონსულტანტი ბიტლსის და პინკ ფლოიდის შესახებ გამოსული წიგნებისა. თქვენ მალხაც ხარბედიას საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გდავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია განათლების სფეროს ექსპერტი ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
კვირა 24 ივნისი.
თუ სახში ხანდახან მუშის როლში გიწევს ხოფნა, კვირაობით დიდი ალბათობით ელევას ბაზრობას უმეგობრდები. აკავრობა ლეგოს სათამაშოს ან ჩვენი ბავშვების კონსტრუქტორებს გავს. უამრავი მასალისა და ინსტრუმენტის ნახვის შემდეგ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ რაიმე ერთი მიზნით მიდიხარ, სრულიად შესაძლებელია სხვადასხვა რამის ნახვის შემდეგ მრავალი იდეა გაგიჩნდეს. ელევას ბაზრობა ასევე საგანმანათლებლო ფუნქციებსაც ასრულებს. ტექნოლოგიები შრომის ეფექტურობის ან საყოფა ცხოვრების სტანდარტების შესახებ ახალი ცოდნა თუ გინდა შეიძინო, აქ უფასო კურსის გავლა შეგიძლია. თავი არ დაგეზაროს კითხვა დაოსო გამყიდველს და თუ მას პასუხი არ ეზარება, მაშინ უკვე მნიშვნელოვანი სხვა რამ ხდება, რომ დროზე დაიხსნა თავი. სახლში შრომა ძალიან გავს კომპიუტერულ პროგრამირებას. შედეგის დანახვა სწრაფად შეგიძლია და თუ მიზანსაც მიაღწიე, სიამოვნებასაც სწრაფად იღებ. ფიქრობ, სწორედ ამიტომ მოსწონთ ხოლმე ახალგაზრდებს პროგრამირება. სხვა რაიმე, როდესაც სწავლობ, შედეგის დანახვას დიდი დრო ჭირდება. მასწავლებლები ხშირად ეუბნებიან სკოლის მოსწავლეებს, რომ თუ ისწავლიან, მაშინ ეს მათ როდისღაც მომავალში გამოადგენთ. არადა ბავშვს რომ ნამდვილი ინტერესი გაუჩინოს სწავლისადმი, მნიშვნელოვანია შედეგი სწრაფად დაანახოს. შედეგში კი ცხადია, მასწავლებლის მიერ თავსმოყოლილი თამაშიდან თავის დაზრონა კი არიგულის ხმება, საკონტროლო სწორად დაწერა ან სწორი პასუხის გამოცნობა. მაგრამ ისეთი რამის შექმნა, რაც მანამდე არ არსებობდა და რითიც მოსწავლე ამაყებდა. მეორე რითიც განათლება სასიამოვნო შრომას უნდა უტოლდებოდეს, ის არის, რომ პროცესი უნდა იყოს სასიამოვნო შედეგის მიღწევამდეც კი. სტუდენტობისას გერმანიაში კონვეიერზე მიმუშავია. მონოტონურ ფიზიკურ სამუშაოში კი პოულობ ისეთ რამეს, რაც ჩვენთვის ინტელექტუალური სტიმულირების საფუძველზე კართობის ტოლფასი ხდება. მუდმივად ქმნი მიზნებს, რომლებსაც უნდა მიაღწიო და შემდეგ ცდილობ ეს მიზნები უფრო და უფრო გაართულო. რამდენ ხანში შეძლებ იმ საქმის გაკეთებას, რაც დამევალა? ნაკლებ დროში მეტის გაკეთება თუ არის შესაძლებელი? რამე განზომიერებებს თუ ვიპოვი და სხვა? ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ სწავლა მუდმივად სიახლეებს შეიცავდეს. ეს კი სასწავლო გარემოს, არამხოლოდ ფიზიკური ცვლილებებს მოითხოვს. გარემოს კი ჩვენ თვითონ ვცვლით, როდესაც მას ისეთად წარმოვიდგენთ, როგორც ჩვენთვის არის საინტერესო. ორშაბათი, 25 ივნისი. ინტერნეტში ამინდის პროგნოზს ამოწმებ. მაინტერესებს იქნება თუ არა ამ კვირაში ქარი. თუ რომელიმე დღეს 25-30 კმ/სთ-ში სიჩქარის ქარია, ეს ნიშნავს, რომ ამ დღის ნაწილი უნდა გამოვათავისუფლო. რამდენიმე წელია ზაფხულობით და შემოდგომაზე ქარს ველოდები. თუ ის ამოვარდება, ავდივარ თბილისის ზღვაზე. იქ თითქმის ყოველთვის პატარა, მაგრამ ჩემნაირად გახარებული ადამიანების ჯგუფი მხვდება. ჩვენ ყველას ის გვაერთიანებს, რომ სიამოვნებას წყლის სპორტით, კერძოდ კი ვინსერფინგით და კაიტსერფინგით ვიღებთ. ვინსერფინგიც და კაიტსერფინგიც გულისხმობს დაფაზე დგომას და დაფაზე წყალზე სრიალს. ორივეს ქარი ჭირდება. პირველი ქარს აფრით იჭერს, მეორე კი ფრანით. ორივე საკმაოდ დიდ სიჩქარეს ავითარებს. მილიონახევრიან ქალაქში ამ სპორტით მხოლოდ 10-ოდე სხვადასხვა ასაკის ეროვნების და პროფესიის ადამიანები ვართ დაკავებული. ერთმანეთი უმეტესობა მიგგავიცანით. ყველანი ან დამწყებები ვართ, ან საშუალო დონის სერფერები. ერთმანეთს ვეხმარებით რჩევებით, აღჭურვილობით და ინფორმაციით. ჩვენ იახტკლუბის მოპირდაპირე მოუწყობელ სანაპიროზე ვიკრიბებით ხოლმე. აქ მეტი ადგილია აღჭურვილობის გასაშლელად და პატარა ყურია, სადაც უკეთ შეიძლება ვარჯიში. ჩვენ გარდა აქ უამრავი სხვა ადამიანის სტადის. მათ ყოველთვის ვერ ხედავთ, მაგრამ მათი არსებობის შესახებ ავრაცხელი ნაგავი, პარკები, პლასმასის ბოთლები, საჭმლის ნარჩენები და ჰიგიენის ნივთები გვეუბნება. უცნაურია ადამიანებს ამ ნაგავში დროის გატარება რომ მოსწონთ. როდესაც უცხო აფრებს და ფრანებს ხედავენ, სხვებიც ინტერესდებიან. თუმცა ცნობის მოყვარეობა იშვიათად იწვევს მათ ჩართვას. რამდენიმე კვირის წინ ფრანი ავაწყე ცაში გავშვი და მანევრირებაში ვარჯიშობდი. ახალგაზრდა მამაკაცი მოვიდა, მეკითხება, ეს შენია? დიახ, ვასუხობ. ამოღამებ. დიახ, ეს შენი ჰობია? დიახ. შენი ჰობი რა არის? ამჯერად მე ვეკითხები. ჩემი ჰობი, დაფიქრდა. გაიხედა მთისკენ. ფარას ხო ხედავ? ხედავ, ვასუხობ. აი მან იმ პატარას ხო ხედავ? ხედავ. აი მაგის ჩაკაფულია ჩემი ჰობი. გაგვეცინა ორივეს. თუ საქართველოს 30 წელს გადაცილებული ადამიანების უმეტესობის სხეულის ფორმებსაც გავიხსენებთ, დიდი ალბათობით ასეთი ჰობი ბევრის მთავარი ინტერესია. დღეს აზაბიბილაშვილი ვნახე, თანამოაზრეებთან ერთად რიხარდ ვაგნერის საზოგადოება ჩამოუყალიბებია. წელს ვაგნერის შესახებ წიგნების ქართულად თარგმნასა და გამოცემას გეგმავენ. რამდენ კარგი რამე არსებობდა ჩვენ ქვეყანაში საზოგადოების დიდი ნაწილი რომ ასე იქცეოდეს. სამშაბათი, 26 ივნისი. უნივერსიტეტში სიახლეებია. ახალი იურიდიულ სტატუსზე გადავდივარ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნაცვლად არამომგებიანი იურიდიული პირის სტატუსი მივიღეთ. სავარაუდოდ ამან მეტი თავისუფლება უნდა მისცეს სახელმწიფო მომაკლესებს. ჩვენთანაც სავარაუდოდ ჩიდა სტრუქტურა შეიცვლება. ახალი ამაში არაფერია. იმდენად ხშირად იცვლება ეს სტრუქტურა, რომ პროფესორების ნაწილი ვერც ასწრებს არსებული სტრუქტურის ფარგლებში მაქსიმალურად თვითრეალიზებას. ხშირი ცვლილებები ზოგადად განათლების სისტემის ფარგლებშიც ბევრს ირთულეს ქმნის. პრობლემა არა მხოლოდ ის არის, რომ ურთიერთსაწინააღმდეგო მექანიზმების დანერგვა ხდება ხშირად, არამედ ისიც, რომ საკმარისი დრო არ რჩება ამ მექანიზმების ეფექტურობის შესაფასებლად. ხედავთ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც საფუძვლად კვლევები არ უდევს. ასევე გადაწყვეტილებების მიღებისას პრაქტიკულად არ ხდება იმ ხალხის ინტერესების შესწავლა, რომელმაც ეს ცვლილებები უნდა განახორციელოს. სისტემის დონეზე ცხადია სირთულეები გაცილებით კომპლექსურია, მაგრამ იმ ორგანიზაციებშიც კი, სადაც ბევრი მცოდნე აქტიური და პატივსაცემი ადამიანი მუშაობს, გადაწყვეტილების მიღებები საჭიროდ ართულიან, რომ მათთან ერთად რაიმე მომავლის კონკრეტული გეგმა დეტალურად განიხილონ. შედეგად ვიღებთ განმახორციელებლების მხრიდან დაბალ მოტივაციას და ურთიერთ პატივისცემის ნაკლებობას. განათლების თემაზე დისკუსიაში ვერთვები ფეისბუქში. სკოლის დირექტორის ბლოგს განვიხილავთ, სადაც სერიოზული პრობლემების შესახებ არის აღწერილი. ავტორი აღწერს მის სკოლას, სადაც 19 კლასის ბოლოს ჩატარებულ გამოცდებში 120 მოსწავლიდან 35-ზე მეტი ჩაიჭრა. სკოლის დირექტორისა და მისი თანამოაზრეების თანახმად, სკოლის ზედა საფეხურზე სწავლა დამსახურების მიხედვით უნდა ხდებოდეს. მისი მსჯელობიდან ისეთი დაბეჭდილება რჩება, რომ მის მიზანი სულაც არ არის ის, რომ მაქსიმალურად ბევრი მოსწავლე აღწევდეს დადებით შედეგს. გამოდის, რომ გამოცდების მიზანი არა რეალური ვითარების გარკვევა და შემდეგ საკუთარი მიდგომების დახვეწა, არამედ მოსწავლეების თავიდან მოშორება. ეს იმას გავს, მედიცინაში დიაგნოსტირების ინსტრუმენტები პაციენტების შერჩევისთვის რომ გამოიყენოთ და არა მათი მკურნალობისთვის. ვინც ყველაზე მეტ მკურნალობას საჭიროებს, იმათ საავადმყოფოდან გვაგდებთ და შემდეგ ამაყვათ საუბრობთ ჩვენ შემდეგ მიღწევებზე. 4 შაბათი, 27 ივნისი. მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი სკანდალი ამ კვირაში არ მომხდარა, ვიღაცას მაინც აინტერესებს განათლების საკითხები. ჟურნალისტი მთხოვს ინტერვიუს ახალ საგამოცდო სისტემასთან დაკავშირებით. აბიტურიენტები ჯერ სასკოლო გამოსაშვებ გამოცდებს აბარებენ 8 საგანში, შემდეგ კი 4 გამოცდას უმაღლესში მისაღებად. შემდეგი წლიდან დაგეგმილია, რომ მისაღები გამოცდების რაოდენობა ერთამდე დავა. მიმდინარეობს მსჯელობა, რამდენად ადეკვატური იქნება ეს გამოცდები იმისთვის, რომ უნივერსიტეტებისთვის სამართლიანად შეირჩნენ აბიტურიენტები. მეორე საკითხია ის, თუ რამდენად უზრუნველყოფს ეს სისტემა უნივერსიტეტში სწავლისთვის საკმარისად მომზადებული ახალგაზრდების გამოვლენას და ბევრს აინტერესებს ზოგადად, თუ რითი ჯობია ახალი სისტემა ძველს. პრინციპულად უმაღლესებში მიღების სისტემა არ იცვლება. მნიშვნელოვანი პრობლემები ისევ რჩება. უმაღლესებში მოსახვედრად მხოლოდ გამოცდების შედეგებია მნიშვნელოვანი. უმაღლესები თავად ვერ არჩევენ მათ, ვისთვისაც პროგრამებს ქმნიან. აქედან გამომდინარე, უნივერსიტეტებში რეალურად ვერც სარგებლობენ სტუდენტების მიერ მოტანილი გამოცდილებებით. ყურადღება პრაქტიკულად არ ექცევა იმას, თუ რას აკეთებს სკოლაში მოსწავლე გამოცდებზე მომზადების გარდა. ეს კი უმნიშვნელოს ხდის ბევრი მოსწავლისთვის სოციალური უნარჩვევების შეძენას. შედეგად კი სკოლას ამთავრებენ ისეთი მოსწავლეები, რომლებსაც თვითორგანიზების, ლიდერობის, რისკებზე წასვლის, რაიმე შექმნის უნარჩვევები არ აქვთ. შედეგად ვიღებთ საზოგადოებას, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილის ჰობი სწორედ ჩაკაფულია. 5 შაბათი, 28 ივნისი. დღის ბოლოს მეგობრებს ხვდები. დიდხანს საუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხრავს პოლიტიკაზე გამოდმებით საუბარი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს. თითქოს ჩვენი ადამიანები ჩვენს ირგვლივ დღეებს პოლიტიკური პარტიების წევრების გამონათქვამების, გამომეტყველებებისა და წარსულის დეტალების განხილვაში ატარებენ. ასე დაძრულებით გონი საკუთარ ცხოვრებასაც კი არ იცნობენ. ან რა უნდა გაიგონ საკუთარი ცხოვრების შესახებ, როდესაც სხვისი ცხოვრება მათთვის უფრო საინტერესოა. შედეგად კი არაფერი რჩება გარდა იმ დიალოგების, რომლებიც ეძღვნება იმის გარჩევას, უნდა ეთქვა თუ არა, ან როგორ უნდა ეთქვა რაიმე პოლიტიკოსს. მიხარია, რომ ყავს მეგობრები, რომლებიც თვლიან, რომ პოლიტიკოსები არ იმსახურებენ ჩვენს ამდენ ყურადღებას. ჩელობ ჩვენი საქველმოქმედო ორგანიზაციის ბორანის საქმიანობაზე. ძალიან ბევრი პროექტია დარეგისტრირებული. ბევრ ადამიანს სჭირდება საკუთარი პირობების გაუმჯობესება. თუმცა რას მახარებს ისაა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთოს ხობის დასახმარებლად. ჩვენ საიძე ბორანი.org ფიქრობ, გაცილებით მეტი კეთდება, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ის კავშირები და ღირებულებები, რაც მეორნეების მეშვეობით ყალიბდება, გაცილებით უფრო დიდი შენაწენია, ვიდრე ის ნივთი, რომლის შესაძღიდათაც შემოწირულობები გროვდება. პარასკევი, 29 ივნისი. უნივერსიტეტში სტუდენტებს შევხვდით. ბაკალავრიატის პირველი კურსის ბოლოს არჩევანს აკეთებენ ძირითადი და მეორადი სპეციალობების შესახებ. უხსნიდი, რატომ უნდა გახდეს ადამიანი მასწავლებელი. მოუყევი ჩემი ამისწინდელი კალიფორნიაში ყოფნის გამოცდილების შესახებ, როდესაც სერფინგის კურსი ავიღე. შვენიერი მასწავლებელი მყავდა, ხალისიანი მცოდნე და მოსწავლეების საჭიროებებსა და შესაძლებლობებზე ორიენტირებულები. ტექნოლოგიებსაც კარგად იყენებდნენ. აი მაგალითად, სპეციალურ ჩაფხუთს იყენებდნენ, რომ ოკეანეში შესულს რადიოს მეშვეობით მასწავლის ინსტრუქციების მოსმენის საშუალება მქონოდა. უხსნიდი სტუდენტებს, რომ მასწავლებლები მხოლოდ შავებში ჩაცმული, საშუალო ასაკის სკოლის დირექტორებზე გაბრაზებული თვალებჩამქრალი ადამიანები არ არიან. ასევე უხსნიდი იმას, რომ მასწავლებლობა ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე რომელიმე ოფისში მთელი დღე ჩდომა და კომპიუტერის ყურება. სამწუხაროდ მასწავლებლობა დღეს ძალიან ცოტას უნდა საქართველოში. მასწავლებლების დიდი ნაწილი არამხოლოდ საკუთარი პროფესიონალიზმის დახვეწაზე, არამედ მოსწავლეების კეთილდღეობაზეც არ ზრუნავს. ბევრს რომ თხო, მაინც არ დარჩება სკოლაში გაკვეთილების შემდეგ იმისთვის, რომ იმ მოსწავლეებს დაეხმაროს, რომლებსაც სწავლის პრობლემები აქვთ. მე კი გამიმართლა, ჰყავდა ისეთი მასშტაბელი, რომელიც ერთხელ სახში მოვიდა. ასე მითხრა, დავინახე რომ მელოდებოდი და სამწუხაროდ ყურადღება ვერ მოგაქცია. ამიტომ მოვედი და მითხარი რაში დაგეხმარო. მართალია რომ მასშტაბელი სკოლიდან ხშირად იმიტომ გარბის, რომ დამატებით შემოსავალი შოუს, თუმცა ბევრი მასშტაბელი მინახავს საკმაოდ მაღალი ანაზღაურებით, რომელიც მოსწავლეზე და განსაკუთრებით კი პრობლემების მქონე მოსწავლეზე ზრუნვას უკანასკნელ პრიორიტეტად მოიტოვებს. გულგრილობა და ზერელი დამოკიდებულება სავარაუდოდ იმის ნიშანია, რომ ადამიანების საქმით საკუთარი შინაგან ინტერესთან გამომდინარე არ არიან ხოლმე დაკავებული. ამიტომაც არის თავს რომ ექსპერტებად მოგვაჩვენებენ, ის ადამიანებიც კი იშვიათად ცდილობენ საკუთარი ინტერესის სფეროს სიღრმეებში ჩასვლას, საკუთარ სრულყოფაზე ზრუნვას და საკუთარ რეპუტაციაზე ზრუნვას. შაბათი, 30 ივნისი. დღეს მიფრინავ სტამბულში. საზაფხულო სკოლა ტარდება სოროსის ფონდის სტიპენდიანტებისთვის ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. ამერიკაში წასასვლელად გამზადებენ. აგვისტოდან დაწყებული შემდეგი 5 წლის განმავლობაში უნდა ვისწავლო, ვიკვლიო და ვიმუშაო განათლების საკითხებზე ნიუ-იორკში კოლუმბიის უნივერსიტეტში. ყველაზე ნაკლები შედეგი, რაც ამ 5 წელს უნდა მოყვეს, განათლების დოქტორის ხარისხია. 2 წლის განმავლობაში ნიუ-იორკში კურსები უნდა გავიარო, შემდეგ ჩამოდიო საქართველოში და 3 წლის განმავლობაში კვლევას ვატარებ. კვლევა განათლების პოლიტიკის შესახებ იქნება. მინდა შევისწავლო რამდენად მოქმედებს განათლების ხარისხზე სკოლებისთვის გადაწყვეტილებების მიღების უფლებების გაზრდა. ფიქრობ, კვლევა შედარებით იქნება, სადაც სხვადასხვა საგანმანათლებლო პოლიტიკის მქონე ქვეყნების მაგალითები იქნება გამოკვლეული. მოთხოვნები საკმაოდ მაღალია. შემდეგი 2 წლის განმავლობაში 2 საკვალიფიკაციო გამოცდამდე ჩაობარო, შემდეგ კომისიას კვლევის გეგმა უნდა წარუდგინო. ერთხელ თუ დაიწუნეს, მეორედ კომისიაზე გასვლის შესაძლებლობას პროგრამა არ ითვალისწინებს. თუ ვერ დაიცავ შენ გეგმას, უნდა დაიმშვიდობა უნივერსიტეტს. აქ დღიურის წერის ჩემი თავისუფლება მთავრდება და იწყება ცხოვრება ახალი თავგადასავლებით, დროებით. ქეთის და ბავშვებს უნდა დაიმშვიდობა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური სიმონ ჯანაშია, განათლების სფეროს ექსპერტმა, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი უმასპინძლებს.
ფეისბუქით მინდა დავიწყო, რადგან გასულ კვირაში ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდზე განსაკუთრებული აქტიურობა შეინიშნებოდა. ერთ-ერთ ჩვენ სიუჟეტს ასეთი გამოხმაურება მოხვა ბატა ლოხოვას მხრიდან. Уважаемые ведущие, вы мне симпатичны. Спасибо за то, что могу вас слушать. Цхинвал. ვერ გეტყვით ზუსტად რომელ პროგრამებს გულისხმობდა ეს რადიო მსმენელი, მაგრამ მისი გამოხმაურება ძალზე სასიამოვნოა, მით უმეტეს რომ ის ცხინვალში გვისმენს. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების გვერდის მომხმარებელთა რიცხვმა 10000 მიაღწია. მე 10000-ზე აღმოჩნდა სალი ჭინჭარაული, მას რადიო თავისუფლების სპეციალური პრიზი გადაეცა. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით ჩვენს Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ფოტოები. ამ დღეებში ჩვენი ერთ-ერთი პროგრამა მიეძღვნა გამოჩენილ ბრიტანელ მუსიკოს, ლეგენდარული ანსამბლის Beatles-ის ყოფილ წევრს, სერ პოლ მაკარტნის. მაკარტნის შესახებ ნავალმა კომენტატორმა გამოთქვა თავისი აზრი, რაც სრულიად არ არის გასაკვირი. უმრავლესობას ძალზე უყვარს ის, თუმცა არიან კრიტიკულად განწყობილებიც. ხოლო ზოგიერთს არ დაუზარებია და კალენდარი შეუსწავლია. გიგლა ფილი გწერს, ციტატა. 90 წელი შეუსრულდებოდა უნიჭიერეს და საყვარელ გიგლა ფირცხალავას, მაგრამ ქართველები ხომ ამ რადიოს ყურადღებას ვერა და ვერ იმსახურებენ. ციტატის დასასრული. სარკაზმი უადგილოა, გიგლა ფირცხალავას ფანი მე გახდით პირადად სხვათა შორის, მაგრამ პოლ მაკარტნის დაბადების დღე, მე მგონი უფრო მნიშვნელოვანი და საყოველთაო მოვლენა არის, მით უმეტეს გაუმართლებელია ბრალდება თითქოს ქართველები არ გვაინტერესებდეს ჩვენ რადიო თავისუფლებაში. გიგლა ფილის არ იყოს, ანონიმიც შეუშფოთებია სერ პოლის მიმართ ჩვენს ყურადღებას. ციტატა. თუ არ ვწდები, წელს საფრანგეთშიც დავიწყებული ფრანგი ქართველოლოგი მარი ბროსესი უბილია. კაი კაცი იყო. გილოცავთ, მარტო აფხაზეთის კოლონიზატორი ბუბნოების ახლობლების დაფასება არც თქვენ მოგიტანთ დიდ ხეირს. ციტატის დასასრული. არ დავმალავ, ბოლო ფრაზა ვერ გავიგე. როგორ მიყვარს, წერს ანატყე ბუჩავა რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე, ეს მაკარტნის ეხება. თიკო ჩივაძე კი გამოჩენილ მუსიკოს რატომღაც პოლიტიკურ გვამს უწოდებს, რაზეც ასეთი პასუხი აქვს მაია ჭუასელს. ციტატა. რა შუაშია მაკარტნი და პოლიტიკური გვამობა? პოლიტიკურად ცოცხალი ცანცარა და შუშფარა სააკაშვილია და 21 დეკემბერს მიულოცეთ დაბადების დღე. ციტატის დასასრული. ძალიან გთხოვ, გააზიარე ეს ფოტო, წერს ერთ-ერთი რადიომსმენელი ასევე Facebook-ზე. ძალიან გთხოვთ, ნუ გვიგზავნით ასეთი შინაარსის თხოვნებს, რეკლამას და მოწოდებებს, განსაკუთრებით პოლიტიკური ხასიათისას არ ვაქვეყნებთ. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა თავისუფლების დღიურებში ერთი კვირის წინ მონაწილეობდა წარსულში გამოჩენილი ქართველი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე. ბატონ ალექსანდრეს საგანგებოდ ვთხოვეთ დღიურების წარმოება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს, მაგრამ ის კვირა ფეხბურთის ქართველ მოყვარულებს ბევრად უსიამოვნო რამის გამო დაამახსოვრდებათ. წარსულში ასევე სახელგანთქმული ფორვარდის რამაზ შენგელიას გარდაცვალებით. ბორა წერს, ციტატა: რა კარგი საქმე გაგიკეთებიათ ეს კაცი, რომ მოიწვიეთ ევროპის ჩემპიონატის მსვლელობაში. რამაზ შენგელიას გარდაცვალებაც როგორ დაემთხო ამ კვირას. საშას ბევრი მოსაგონებელი ჰქონდა და გაიხსენა კიდეც ზოგი რამე. ღმერთმა გაანათლოს რამაზის სული. ჩივაძეს მადლობა ასეთი თბილი და კეთილი დღეურისთვის. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში განახლდა წითელი ზონა, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ტელეპროგრამა, რომელიც პარასკევობით გადაიცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. ამჯერად გოგი გვახარია სტუმარი გახლდათ ლიტერატორი მაგდა კალანდაძე. გადაცემის თემა იყო პატრიარქალური კულტურა. გიორგი თბილისიდან გვწერს: კარგია, რომ ერთ ვიდეოში მოთავსდა გადაცემა. ეხლა წამოვწვევი და ისევ უყურებ და სამჯერ აღარ მომიწევს ადგომა შემდეგი ვიდეოს ჩასართავად. ტიტრები რომ აღარ არის, ესეც უმნიშვნელოვანესი ამბავია. და სხვა მხრივ, ეს გადაცემა რომ არ არსებობდეს, თავს უფრო მარტოსულად ვიგზნობდი, ვიდრე მაპატიეთ გულწრფელობისთვის ახლა ვგზნობ. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა გიორგი, გვიხარია რომ ეს გადაცემა მოგწონთ. მოგწერეთ ხოლმე თქვენი შენიშვნები და წინადადებები, როგორც წითელ ზონაზე, ისე სხვა პროგრამებზეც. რაც შეეხება გიორგის მიერ ნახსენებ ერთ ვიდეოს, არც თუ დიდი ხანია წითელი ზონის სამი ვიდეოფირი სამნაწილად იყო ხოლმე ვებსაიტზე ეს ვიდეო გამოქვეყნებული. ერთმა დიდმა ვიდეოფირმა შეცვალა, რომლის ყურება მართლაც უფრო მოსახერხებელია. დღეს ეს ვიკმაროთ, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
გძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშვნებს. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ. მიკროფონთან ამ პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ფეისბუქზე გიგამა თეატროდის მე, ანუ ფეისბუქის შესახებ კი არა, არამედ კომენტარებში. ვიღაცა რაღაცას რომ დაწერს და რომ ახშფოთდები და უპასუხებ, და ბოლოს იმის თავდება ხოლმე, რომ ვიღაცა ფრენდებიდან წაგშლის ან შენ წაშლი და ყველა უკმაყოფილო რჩება. მე სხვა შორის ვცდილობ ხოლმე, რომ არ ვიკამათო, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ყოველთვის გამომსულია. უმეტესწილად არ ვკამათობ, მაგრამ მაგაზე არ არის. რომ შედიხარ ფეისბუქზე, თითქმის ყოველ დღე წააწყდები ხოლმე რაღაც დრამას, ეპიკურ დაპირისპირებას, საქმეების გარჩევას. რავი, მაგისთვის არა თითქოს ფეისბუქი. ხო, და რა შეეხა საქმე? ხშირად რომ წერს ადამიანი კომენტარს, ისე წერს ძალუმად, დამაჯერებელი ხმით, შეიძლება მწყნარად, არგუმენტირებულად, მაგრამ რო დაწერს, მე სხვანაირად იკითხება. აი, თქვათ გულისხმობ ასეთ რაღაცას, რომ ვგონებ თქვენ არახართ მართალი და ახლა დაგიმტკიცებთ რაღაცას. მაგრამ მე ვიღაც ამას წაიკითხავს და იმას ესმის, არახართ მართალი, დაგიმტკიცებ ახლა. არასდროს არ მითქვამს, რომ ხმების იმიტაცია ჩემი ძლიერი მხარე იყო. ეს ისე საილუსტრაციოდ. რა იქნებოდა, რომ კამათისა საუნდტრეკი ედებოდეს ავტომატურად ამ ნათქვამს? ანუ კომენტარს კითხულობ და ჩაგესმის მუსიკა, რომელიც ზუსტად გაჩვენებს დამწერლის განწყობას. ხო იქნებოდა მაგარი? აი, პოლიტიკაზე რომ კამათობენ ხოლმე, განსაკუთრებით ცხარე ასეთი დაპირისპირებებია ხოლმე, მაგისთვის ავარჩიე სამი საუნდტრეკი, რომელიც იქ დახატავდა ფეისბუქს. ეხა გაგიზიარებთ. პირველი, რაც კომენტარების დიდ ნაწილს მოუხდებოდა, არის ჰიპ-ჰოპ ჯგუფის Army of Pharaohs, ანუ ფარაონების არმიის Battle Cry, საბრძოლო ყიჟინა. უბრალოდ ამ ტრეკის ინსტრუმენტალია. ისეთი მუსიკა ნებისმიერ ნათქვამს ძალას მატებს და ენერგიას, როცა ზუსტად დაიწყებ არგუმენტების ჩამოთვლას და მერე წერ თუ რატომ აშენი ოპონენტი დურაკი და რატომ აი რატომ ხარ ყველაზე მართალი და მერე ეს კომპოზიცია ირთვება და შენ წაგრძელებ რომ რატომ ვერ ხედავ იმას რასაც უნდა ხედავ და თვითონ სწორედ თქვენნაირები არიან ვისაც არ ესმის. ეს მოკლედ ისეთი მუსიკაა, ნებისმიერ კამათს რომ მოუხდება. მაგრამ ჩვენ ხო გვჭირდება ახლა მუსიკა სპეციფიკური კონკრეტული შემთხვევებისთვის. ახლა პოლიტიკაზე კამათზე ვლაპარაკობთ, აქ ძირითადი ვარიანტია ორი. ჯერ ერთის მუსიკაზე ვთქვათ, როცა ვლაპარაკობ თუ რაც უნდა და ყველაფერი. როგორ ანგრევენ და აფუჭებენ და აღწერთ თუ სად ვიქნებოდით მთელი საქართველო თუ ასე გაგრძელდა. აი ამას ოცნების რეკვიემის ფილმის საუნდტრეკს გაუშვებდი აქ, რომელიც კლინტ მანსელს ეკუთვნის, კომპოზიციას ქვია Lux Eterna, და როცა შევდიან აპოკალიპტურ სცენარს ხატავ, ამას არაფერი ჯობია. ისმის მუსიკა და იწყებ, რომ თუ ვერ ხედავთ, რომ ასე არ გამო. მაგრამ რა ხან არ გვიდორ მაგაცმა სევდიან ნოტაზე დავასრულოთ, ბალეს მეორე შემთხვევაც დავასაუნდტრეკოთ, რომელსაც ამის არ დანახვა შეიძლება, ხქვია. როცა აღწერ თუ როგორ კარგად არის ყველაფერი და რა ბრმა არის უყოლა, როცა არ ხედავენ ამ კარგად ყოფნას და მე უცხო ხმას აუწევ და მეაყოლებ, რომ რატო ვერ ხედავთ ამას, რატო არ გინდათ შენება, რად გინდათ დაანგრიოთ, მაგრამ თქვენ მაინც არ გამოგივათ. 10 წელიწადში ქუჩაში რობოტები ივლიან, არა უბრალოდ, ამ ბიორობოტები. ხაშური გადაიქცევა ბერლინად, ლაზიკა გაფრინდება კოსმოსში და ყუში ჩაგვესმება ყველას ეს ევროპა. ჯგუფს ქვია Final Countdown Singer.
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. შუა ღამის გადაცემაში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების აქციაზეც, რომელიც ამ წუთებში იწყება ცხეთაში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობთ